Вие сте со SPS на Македонски.
Бугарскиот преоден премиер Димитар Главчев ќе инсистира во заклучотите од дневниот самит на ЕУ да стои текст и за Македонија. По размената на ставови меѓу премиерот Христијан Митковски и бугарскиот државен врв, бугарскиот премиер вчера и денеска во Брисел на состанокот на лидерите на ЕУ ќе ја бара поддршката од останатите земји членки во заклучотите од самитот да стои текст за Македонија. Како што рече, подсетувајќи го официјално Скопје на врските од меѓународните договори и метнувањето на бугарите во уставот како услов за продолжување на европскиот пат на земјата.
А напоследок виждаме изявления.
Во последно време слушаме изјави од партиските лидери во ред, но и од раководството на владата во Северна Македонија, дека нема да се прават такви промени. Едноставно ќе ги запознаам со ова колегите од Европскиот Совет какви се намерите и да се подсетиме што се е преземено во врска со ова. Не во моментов не сме разговарале со Грција, но предпоставувам дека тие нема да стојат настрана. Инаку, за мене, вели Главчев, е важно да покажеме каква е бугарската позиција, која е всушност и европска. Заклучоците од 14 декември лани, чија потврда ја бара Главчев во Брисел, се од самитот ЕУ Западен Балкан. Во декларацијата со 35 точки, која тогаш беше усвоена од лидерите на Унијата, а во консултација со лидерите на 6 земји од Западен Балкан, пишува Декларација за Западен Балкан. Проведувањето на билатералните договори, меѓу кои преспанскиот договор со Грција и договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Бугарија, останува значајно да се спроведуваат со добра волја и видливи резултати. Поред усвоената преговарачка рамка, Македонија мора да ги метне бугарите во уставот за да се отвори втората меѓувладина конференција, а со тоа и да се продолжат преговорите со ЕУ. Бугарија не го оспорува суверенитетот и јазикот на современите држави, изјави бугарската подпредседателка Илјана Јотова. Таа даде ваква изјава по повод предходните изјави на македонските политичари. Јотова на настан во Софија рече дека не спречува никого по самоопределување, но ќе се спречат обидите да се препише историјата.
Ние не оспорваме суверенитета на современи држави, нито техни език.
Ние не спречуваме никого во самопределувањето, но многу ќе ги спречиме токму овие обиди да се припише историјата на соодветни факти. Сакаме да бидеме добри соседи, но да го почитуваме нашето заедничко културно наследство, бидејќи тоа е клучот за без спорови и конфликти. Науката и истражувањето штити од искушенијата се создаде фиктивна историја, што неминувно води до политички билатерални или мултилатерални конфликти. Во последните неколку дена, во изјавите на некои политички владини лидери на соседните земји, за жал, токму тоа можеме да го видиме, рече Јотова на настанот. Премиерот Христијан Митковски имал средба со шефот на делегацијата на Европската унија во земјава, Дејвид Гир, на која биле разменети мислења и ставови за тековните политички и економски прашања и да напредокот на државата во интеграцијскиот процес кон ЕУ. На средбата Митковски, како што соопштио секторот за односи со јавност на владата, ја истакнал важноста на поддршката на Европската унија за реформските процеси и стабилноста на земјата. Владата ќе продолжи да работи заедно со ЕУ во духот на партнерството и заедничките вредности, посочил Митковски. Евроамбасадорот со своја страна на средбата се додава во сообщението, ја потврдил посветеността на ЕУ за продолжување на одличната соработка со Северна Македонија и изразил подготвеност за поддршка на клучните реформи и проекти предвидени во наредниот период. Велато секторот донноси со јавност на владата. Председателот на ЗНАМ Максим Димитриевски во гостување на ТВ21 рече дека меѓународниот фактор повеќе не може, односно не врши притисок врз извршната власт, затоа што по изборите резултатот е обединување на македонците.
Други беа околностите до пред овие избори, други се околностите денеска. Ако забележите и односот на меѓународната заедница е делумно прометнет кон актуелната власт. Зошто? Затоа што за прв пат вие по долг временски период имате еден историски момент каде што на маса во иста влада, метафорично кажано од многу ваши колеги, ви седат потомци на комити и потомци на партизани. Што значи? Првенствено македонците се многу пообединети. Кога се македонците обединети во очите на меѓународниот фактор, нештата се случуваат поинако. Вече вие немате огромен простор како во минатото некој да ви врши континуиран притисок и од внатре, а и од надвор.
Пратениците на Левица поднесува заедничка кривична пријава против председател на Собранијето Африм Гаши, поради како што велат основано сомневање за сторено кривично дело, несовестно работење во службата, казниво по член 353В од кривичниот законник, со запретена затворска казна до 3 години. Оваа прва пријава против актуелниот собранијски спикер е поднесена поради пропуштање службено дејствие и свесно и злонамерно несовестно и противзаконито постапување во случајот со неоземањето на мандатот на пратеникот Талат Џафери од Дуи поради уставна инкомпатибилност и неспојивост на функциите. Премиер и пратеник. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска најави дека владата денеска ќе го разгледува предлогот за зголемување на пензиите. Цитирам. По плане во стварипме средба во владата со премиерот Христијан Мицковски и министерот за социјална политика, демографија и млади Фатмир Лимани, на која констатираме дека ќе го реализираме едно нашите предизборни ветувања за зголемување на пензиите за 5000 денари. Со корекцијата во септември ќе биде првото зголемување од 2500 денари, а следното исто така од 2500 денари ќе се случи во март до година. Тоа е линарно зголемување на секоја пензија, рече Димитриевска Кочовска во гостување во Дневникот на Сител. Увери дека средствата за исплата на пензиите ќе се обезбедат со ребалансот на буџетот за 2024-та, кој веќе се подготвува во Министерството за финансии. Со минимално покачување на цената на струјата нема да призвикаме ценовни шокови, вели првиот човек на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Тој на пресконференција во Скопје најави поскапување на струјата за потрошувачите во вториот, третиот и четвртиот блок, за граѓаните кои што се во првиот блок со минимална потрошувачка нема да има корекции во цената. Поред Бислимовски од 1 јули, струјата ќе биде поскапа за 0,4% за 88% од домакинствата, со што нема да биде предизвикан ценовен шок. На единствениот повикувачки број за итни случаи 112 во Центарот за управување со кризи, заради налетите на невремето, беа добиени повеќе пријави, а и се уште се добиваат од Тетовско, Скопско и Кумановско. За поплавени површини, дворови, подроми, куќи, објекти, паднати дрвја, бандери, столбови, оштетени куќи, откачени лимови, олуци, оштетени покриви, оштетени автомобили и слично. Вода протекла во две хирушки сали на третиот кат во градската општа болница 8 септември, во екот на вчерашното невреме. Во меѓувреме проблемот е надминат, а болницата е во целосна функција, информираше за Сител директорот на болницата Христијан Костов.
Имаше прокиснување тука меѓу првите две сали, меѓу тоа болницата, како што знаете, има повеќе оперативни сали, така што програмот од тие две беше префрлен во другите две што се наоѓаат на приземјето, двете оперативни сали, и имаше одсабајле, нели, нормално некое закаснување на почнување на операциите, меѓутоа сега е веќе се оперира доле. Нема место за загриженост. Тоа во моментот се во функција 6 операционни сали, што е сосема доволно да бидат загрижени сите хирушки пациенти што ќе дојдат кај нас во болницата.
Во Битола времето ги остави без струја Горно и Долно Агларци, Добромири, Далбеговци, Трап, Будаково, Мусинци, Алинци, Тринчани, Мојно, Маково, Рапеш, Орле, Долно Орехово, Румази, Паралово, Мегленце и околината. Променливо и облачно време во Македонија ќе се задржи за денеска петок, докога се очекува нестабилно и свежо време со пороен дожд и грмежи, велат метеоролозите.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.